สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อไปขอให้โปรดตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตต่อไปสำหรับการที่จะศึกษาต่อก็ขอทบทวนต้นเป็นการแนะนำตามวิธีการปฏิบัติที่แท้จริงเพื่อการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจริงๆที่เขาทำกันได้เมื่อเริ่มใหม่ๆเขาจะได้ทวนจากของเก่าไปก่อน พยายามทรงอารมณ์จากของเดิมที่ได้แล้วตามลำดับไปถึงที่สุดที่เราพึงได้แล้วจึงจะทำต่อในสำหรับวันนี้ก็คือจะขอเตือนให้ท่านทั้งหลายตามนึกถึงสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราพึงปฏิบัติในเบื้องต้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่หมายถึงว่าทรงสั่งสอนให้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอสติเรียกว่าการระลึกนึกได้ว่าเวลานี้เรามีภาวะเป็นอะไรนึกว่าเราจะทำอะไรสัมปชัญญะทราบดีว่ากิจนั้นเราทำแล้วหรือยังเมื่อรมจิตที่คิดว่าเราจะทำอะไรการนั้นที่เราทำมันควรหรือไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยสัมปชัญญะว่ากิจที่เราคิดว่าจะทำนี่สัมปชัญญะจะบอกได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลเพื่อเป็นความดีหรือความชั่วทำตัวให้ไม่ลืมสติสัมปชัญญะนึกไว้ในด้านของความดีระมัดระวังความชั่วไม่เกิดพยายามรักษาอารมณ์ไม่ให้บกพร่องในด้านของความดีพยายามลิดรอนความชั่วไม่เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าจริยาทั้งหมดทั้งอารมณ์ของจิตทั้งวาจาและกายเราจะต้องระมัดระวังคือใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตทรงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าอารมณ์เป็นสมาธิอันนี้เรามีแล้วหรือยังพวกเราระมัดระวังกันหรือเปล่ารายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำว่าเราจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลและไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วรายการที่3ทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์5ประการรายการที่4ทำจิตให้เข้าถึงพรหมวิหาร4เป็นปกติอารมณ์อย่างนี้ที่เราจะพึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการเข้าถึงเปลือกของพระศาสนาอาการอย่างนี้จิตของเราพร้อมบูรณ์บริบูรณ์แล้วหรือยังถ้ายังไม่พร้อมก็ปรับปรุงใจเสียพร้อมแต่ความจริงศึกษากันมานานถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมชาตินี้ก็เห็นจะไม่แคล้วเอาเวจีกันแน่ อันดับแรกที่มีความสำคัญคือสติสัมปชัญญะถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมก็แสดงว่าพวกเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะถ้าศึกษากันมาขนาดนี้ไม่มีสติสัมปชัญญะการรับฟังวันละหลายเวลาแต่กลายเอาหูเป็นหูตาเป็นตากระทู้หูเป็นหูกระทะใกล้ตากระทู้นี่มันมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ยินก็จะรู้สึกว่าจะไม่ทันแก่ความดีซะแล้วผลที่มันจะติดตามเข้ามาก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลบกพร่องในสติสัมปชัญญะที่ควรจะต้องทบทวนไว้ตลอดเวลาในเวลาการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามรรคต้นที่บุคคลเราจะเข้าถึงเป็นของง่ายนั่นก็คือมรณานุสติกรรมฐานมีประจำใจหรือเปล่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานเทวตานุสติกรรมฐานหิริและอุตตปะและอุปสมานุสติกรรมฐานก็คือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรามีแล้วหรือยัง ศึกษากันมานานถ้ายังไม่มีก็รู้สึกว่าแย่แก้ตัวไม่ทันนี่กระทบทวนจิตใจไว้เสมอว่าอะไรที่เราจะพึงปฏิบัติในการต่อไปองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์แนะนำให้ใช้พรหมวิหารสี่ให้เข้มข้นจนถึงอภัยทานที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เป็นอาการของพระโสดาปัตติผลเมื่อทำจิตของตนให้เป็นอภัยทานความโกรธความพยาบาทเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวไม่ถือโทษโกรธต่อไปให้อภัยแก่คนผิดให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดคิดประทุษร้ายก็ไม่ถือโทษโกรธเขาและพยายามกำจัดความโลภในจาคานุสติกรรมฐานพยายามกำจัดความโกรธโดยอาศัยพรหมวิหารสี่มีความเข้มข้นพยายามกำจัดความหลงให้ยิ่งกว่าพระโสดาบันขึ้นนอกจากจะนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นที่สุดชีวิตไม่สามารถจะคงทนตลอดการตลอดสมัยไปได้ถ้าเราจะตายแล้วก็ตายอย่างคนดีก็อยู่แค่คนดีมาตายเป็นผีแล้วก็ตายเป็นผีดีอย่างนี้เป็นอาการของพระสกิทาคามีผลอย่างนี้บรรดาท่านหลายทุกท่านทำได้แล้วหรือยังและได้ระดับไหนไว้กำลังใจของตัวไว้คือต้องทบทวนกันไว้เป็นปกติไม่ใช่ว่าก้าวไปข้างหน้าและผลิมข้างหลังอาการของพวกเรามันมีอยู่ที่ศึกษาไปไกลแต่ว่าจริยาที่ทำไม่ได้อะไรเลยอันนี้มีอยู่คือรู้ตัวไว้มีหลายท่านด้วยกันยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สติสัมปชัญญะขั้นต้นก็ยังไม่ได้นี่บางทีเราจะนึกครึ้มครึ้มว่าศึกษากันมานานคุณจะไปสวรรค์ไปพรหมนิพพานแต่ถ้าโดยอาการที่ยังไร้สติสัมปชัญญะแล้วก็อย่าหวังเลยการเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีทางจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนที่กล่าวมาเป็นได้ต้องสกิทาคามีสำหรับพระโสดาบันก็ดีเรียกว่าสกิทาคามีก็ดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นด้านอธิศีลสิกขาเป็นผู้มีศีลยิ่งบรรเทาความโกรธความจำบาดบ้างตามสมควรเริ่มมาถึงอนาคามีผลอารมณ์ทรงตัวในด้านสมาธิคำว่าทรงตัวนี้ไม่ใช่หลับตาปิ๋งลืมตาอยู่อารมณ์ความดีทรงตัวเป็นปกติแล้วก็มีความเข้มข้นคือทรงอารมณ์เป็นฌานมีความหนักหน่วงในการทรงจิตนั่นก็คือมีความคิดเห็นตามความจริงในด้านสกายทิฏฐิและสุภกรรมฐานเห็นว่าสภาวะร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดและวัตถุทั้งหมดเต็มไปด้วยความสกปรกร่วมกับวิปัสสนาญาณเห็นว่าสกปรกแล้วก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีเพียงในเพียงธาตุสี่เข้ามาส่งกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงในทำกลางมีการสลายตัวเป็นอริสุทธิ์มีความรังเกียจในร่างกายที่เรียกว่านิพพิทายานและมีอารมณ์เฉยในด้านกามารมณ์ทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารุเปขายานมีอารมณ์ทรงตัวไม่มีความรู้สึกในเพศไม่มีความกระสันในเพศแล้วก็ไม่ติดใจพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแม้แต่ไม่ใช่คนเป็นวัตถุก็ตามสีสันวรรณะที่เรียกว่าสวยเราเห็นเป็นของธรรมดาไปกลิ่นที่เรียกว่าหอมเราก็ไม่มีความรู้สึกในการติดใจรสสัมผัสใดๆที่พึงเป็นที่พอใจของปุถุชนคนธรรมดาเรางดเว้นได้อารมณ์ไม่มีความรู้สึกในความต้องการสำหรับความโกรธความเสียบาทนั้นไม่เกิดกับจิตแม้แต่ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจคือกำลังใจที่จะสร้างความสะดุ้งให้เกิดความไม่พอใจกับวาจาและจริยาของบุคคลอื่นที่ทำต่อเราอันนี้ก็ไม่มีเพราะอาศัยมีพรหมวิหารสี่เต็มภาคภูมิแล้วมีสกายทิฏฐิหมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าสภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ใจที่ทำให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่น หรือที่บุคคลอื่นทำก็ให้เกิดกับเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของธาตุมันเป็นอารมณ์ของธาตุของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมทำใจให้มีความปลอดโปร่งจากอารมณ์อย่างนี้อารมณ์จิตสบายเป็นอมตะกามฉันทะกับปฏิฆะโดยเด็ดขาดมีอารมณ์จิตเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากเท่าที่เราไม่เคยจะพบกันอารมณ์สบายจะมีอารมณ์อยู่บ้างความหนักอยู่บ้างก็นิดหน่อยเหมือนกับเราเคยแบกช้างแบกช้างมาแล้วมันหนักเนี่ยกลับมาใหม่เอากลับมาแบกเศษกระดาษเศษกระดาษก็เป็นชิ้นเดียวเล็กๆแค่กระดาษฟุตสแกปลองน้อมพิจารณากันดูไอ้ช้างกับกระดาษฟุตสแกปหนึ่งแผ่นมันหนักเท่ากันไหมความรู้สึกของพระโยคาวจรในระดับนี้จะมีความเบาจะมีความสบายก็ลองพิจารณากันไปว่าการทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสำคัญที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแล้วเราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมมันโทรมไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือพิพัฒน์พลายจากกันแต่อารมณ์พอเกิดขึ้นมีนั้นมาในตอนนี้นั้นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดเห็นในกายของความเกิดของเราก็ดีของบุคคลอื่นก็ดีเป็นของธรรมดาความเสื่อมโทรมของร่างกายของคนและสัตว์ของวัตถุถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุและของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านโลกธรรมความมีลาภเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าลาภนี้มันสลายตัวแน่มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้เมื่อลาภสลายตัวไปก็มีความไม่มีความหวั่นไหวไม่มีการสะเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านได้ยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สึกว่าคนที่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์คนที่สูงริ้วยศที่ศักดิ์ศรีสูงแต่ภายในไม่ช้าไม่นานยศก็สลายไปเพราะการทำลายของตนเองและบุคคลอื่นถอดถอนขึ้นบางทีคนสนยงทรงยศใหญ่ว่าตายแล้วก็สิ้นสภาพของความเป็นผู้มียศเห็นว่าการได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีความสำคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสำคัญเห็นว่ายศไม่มีความสำคัญแล้วก็เมื่อเวลายศจะต้องถูกถอดไปหรือต้องสลายไปด้วยประการใดประการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสะเทือนใจหรือว่าได้ยศหรือไม่มีไม่ได้ยศแล้วก็มีสภาพเท่าเดิมแก่ลงไปทุกวันมีอาการความทุดโทรมริดรอนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอดีตสุดให้มาอารมณ์ของโลกธรรมได้แก่คำสรรเสริญและนิทานฟังคำสรรเสริญของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแวกการปกติว่านี่เรื่องธรรมดาของโลกมันก็ต้องมีการสรรเสริญกันเมื่อมีคนสรรเสริญได้ก็ต้องมีคนนินทาได้บางทีบุคคลคนเดียวกันบางครั้งสรรเสริญเยินยอเราที่เกือบตายแต่บางโอกาสเขาก็ทำลายความสรรเสริญด้วยการนินทาเข้ามาแทนโดยถือว่าการสรรเสริญนั้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องกระทบกระทั่งอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาไม่ถือเอาเป็นสาระสำคัญโดยทรงแนะนำว่าการนินทาและสรรเสริญไม่ได้ทำให้คนดีหรือคนชั่วถ้าคนเราทำความดีแล้วใครจะนินทาว่ายังไงก็ตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อเรามีเป็นคนเลวเขาจะสรรเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดฟองที่อย่างเดียวใครจะว่าดีว่าชั่วไม่มีความสำคัญเขาจะเป็นนามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะสรรเสริญว่าดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน นี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษากำลังใจเป็นสำคัญว่าควบคุมกำลังใจให้ดีไว้นั่นมันก็ดีเองไม่ต้องไปฟังคำชาวบ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาวบ้านสรรเสริญนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่วตอนนี้ความสุขความทุกข์ของโลกมีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความป่วยไข้ไม่สบายกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายจะเข้ามาถึงความพัดพรากจากของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอาการทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎธรรมดาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสบายใจมันเกิดจิตอารมณ์จิตเป็นสุขในอารมณ์ของพระอนาคามีมีความสุขใจแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นที่รับสัมผัสแห่งความทุกข์มีอารมณ์จิตสบายแล้วตัวสำคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในกามอารมณ์นี้ตัวสำคัญเป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตและเหตุให้เกิดขึ้นกับกายอาศัยความรักเป็นสำคัญที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจก็อาศัยความคลองรักพลัดพรากจากไปภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับเราเพื่อโทษสาพยาบาทมันจะเกิดขึ้นจะต้องประทุษร้ายซึ่งกันและกันกับว่าสิ่งที่เรารักในความรักที่เนื่องในกามอารมณ์มันไม่มีสำหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายมาจากไหนจะมีความเศร้าโศกเสียใจมาจากไหนตอนนี้เป็นว่ากิเลสหยาบหมดไปที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอันนี้เป็นอธิจิตสิกขาก็หมายความต้องทรงอารมณ์และได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งพอที่ไม่ย่อท้อจะทำลายความดีส่วนนี้ไปจากจิตมันจะทรงอยู่ได้ทุกขณะจิตที่สังชีวิตเราทรงอยู่ต่อไปศึกษาธรรมะพระองค์สมเด็จพระบรมครูต่อไปนี่เราทบทวนความจำกันว่าสิ่งที่เราศึกษากันมาถึงอนาคามีเนี่ยแต่ความจริงเนื้อแท้จริงๆเนี่ยเราถึงไหนกันแน่ข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้เวลานี้มันถึงไหนนี่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งผมว่ากระทั่งการก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลค่อยๆไปอย่าไปให้มันแรงนักไปแรงนักขาบินนี่ไม่ดีกับแพร่งตกถนนนี่มาดูสังโยชน์ตัวที่6กับสังโยชน์ตัวที่7รูปราคะอรูปราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระอรหัตมรรคนี่เป็นอนาคามีผลแล้วนะเข้าถึงอรหัตมรรคก็มานั่งพิจารณารูปฌานและรูปฌานรู้ว่าพระอนาคามีนี่เคร่งครัดมัธยัสถ์ในรูปฌานและรูปฌานและรูปฌานอย่างยิ่งรวมความมีจิตเกาะฌานแจเป็นสำคัญไม่ยอมให้ฌานฆ่าจากจิตไอ้คำว่าฌานนี่ก็คืออารมณ์กูที่เป็นกุศลเกาะหนักหน่วงมากไม่อยากให้มันคลายอารมณ์หนักไม่ใช่อารมณ์เบาตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเป็นอรหันต์แล้วก็ต้องพยายามอย่าหลงในรูปฌานและอรูปฌานเกินไปจึงทำความรู้สึกว่ารูปฌานและรูปฌานนี้เป็นบันไดสำหรับก้าวความไปสู่เข้าไปถึงความเป็นอรหันต์เท่านั้นเป็นกำลังที่จะส่งเราให้สูงขึ้นไปอย่าติดอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เป็นของไม่ยากมันเป็นด้านอนุสัยความจริงจะว่าไม่ยากก็ไม่ใช่ถ้ายังโง่อยู่มันก็ติดถ้าเลิกโง่มันก็ไปง่ายๆเพราะตอนนี้เป็นของง่ายแล้วเพียงรักษากำลังใจทรงรูปฌานเลยหรือว่ารูปฌานให้ทรงตัวแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่ยับยั้งอยู่เพียงแค่นี้เราจะแสวงหาความดีต่อไปเพราะความดียิ่งกว่านี้มีอยู่แต่เราก็จะรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำไว้ในขั้นต้นคือรูปฌานและรูปฌานทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติแต่ก็ไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌานคิดว่าความดีจากนี้มีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำไว้ว่าต้องทำลายอวิชชาความโง่ให้ได้ แต่การก้าวที่จะเข้าไปทำลายวิชานั้นจะต้องค่อยๆไปตามลำดับจับอันดับปลายทีเดียวเพื่อที่อารมณ์จะเฟื่องนั่นก็คือก้าวเข้าไปสู่จับมานะความถือตัวถือตนที่องค์สมเด็จพระทศพลว่าเป็นตัวกิเลสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวมานะความถือตัวถือตนนี่เป็นความลำบากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระคือการถือตัวถือตนเสียแต่ว่าการอย่างนี้จะกล่าวไปก็ไม่มีเวลาเพราะการเวลาที่จะพูดหมดแล้วต่อแต่นี้ไปเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรวบรวมกำลังใจให้ทรงตัวพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าและให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกตัวรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาฝึกนี่เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานทำการใดๆก็ดีต้องใช้อารมณ์นี้ไม่ใช่หมายว่านั่งนับลมให้ใจว่าเราจะทำอะไรนึกไว้ว่าเราจะทำขณะที่ทำไปแล้วก็รู้ตัวว่าเราทำแล้วนี่การฝึกรู้ลมให้ใจเราออกก็เพื่อผลงานในงานที่เราจะทำเป็นงานควรหรือไม่ควรที่ทำไปแล้วมันดีหรือมันเลวรู้ตัวนี่ทรงไว้ตลอดวันแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันนั่งฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกกันแล้วเวลาเลิกไปแล้วก็ทำความระยำทุกอย่างสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำก็ทำละนี่มันก็หมายถึงว่าการฝึกไม่มีผลฝึกไปฝึกมาไปอยู่กับเทวทัตหมดไม่มีใครเหลือเอานี้ไปคนนั้นหลายยามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา